Ja, det är ett vanskeligt spörsmål för det att vi är så förfällig och vi upplever detta så förfällig. Det är ju, tror jag i alla fall, är viktigt att vi må aldrig snacka lättvint om sjukdom, om död, om olyck, om det är så ont i livet. Jag tror vi ska snacka ärligt om livet för vi upplever det så förfällig. Men det att uppleva att äktefän sin blir sjuk, det att miste någon, enten det är brott eller vad det är grusamt det. Det var inte det vi drömt om när vi var unga och förälskade, inte sant? Att livet skulle bli så det blev.
Då prøver vi oss med noen episoder av Ekteskapspodden. Velkommen til deg som lytter.
Det er Silje.
Og Kjetil.
Som sitter her og babler.
I studio i kjelleren vår, og vi lager denne podcasten her for at...
Fordi vi har lyst til å inspirere andre til å ha gode samliv.
Av og til så har vi gjester på besøk, andre ganger så er det bare oss her.
Det er det, og hvis du har lyst til å gi oss litt tips til tema, eller... folk du vil vi ska ha in i studio så är det bara att sända en melding.
Yes, du finner oss på Facebook och på Instagram. Äktenskapspodden, sök oss upp eller send en e-post till äktenskap@lekenelett.net. Var det nok intro?
Ja.
Ja, då kör vi igång med
dagens episode.
I dag så har Äktenskapspodden resten tagit turen helt till Ålesund. Vi har fått med oss to spennende gjester. Vi har sneket oss inn i studio til Arild Ove Halås, som ja, hva du egentlig? Det jo spørsmålet.
Programmedarbeider heter det, i Radio Sunnmøre.
Så du egentlig en radioman. Hvordan føles det å være med i en podcast?
Spennende.
Og så har vi med oss...
Ja, det Randi Fagerho Lauvås, som nå gift med radioman Arild Ove.
Og til vanlig, så hva gjør du da?
Nå har jeg gitt opp arbeidslivet, men jeg har jobbet i veldig mange år i barnehage, kristen barnehage, og så også noen år her på dette kontoret i Ålesund med IMF Ung Sunnmøre.
Har sett ung leder?
Ja, det var jeg.
Ja, jeg meg.
Du deg?
Ja.
Det var det veldig kjekt at du har lyst til å være med og lage litt podcast med oss.
Ja, fordi at jeg tror... Randi er den jeg husker fra jeg var liten. Fordi at dine sine gutter litt yngre enn meg, så jeg husker deg som mor på Flisnes barneskole. Kan ikke det stemme?
Det kan nok sikkert stemme.
Ja, ja fordi at jeg 78, og de tre-fire år yngre, eller sant?
81 og
ja.
Ja, 85.
Så det er, ja da. Mm.
Så var jeg søndagsskolelærer, jeg vet ikke om du kan huske mer fra det, på Flisene skole.
Jo, det kan også være. Men den, jo, ja, søndagsskolen, ja. Ja, stemmer det. Og så kan det være noe sånn jenteforening eller noe sånt, var det det? Det? Ja, dette her.
Dette blir veldig vanskelig.
Dette har jeg.
Det er ikke sånn på radio.
Dette er mimring. Og så, Arild Ove, det husker jeg første gangen fra når vi var på bildet. Altså, bildet jeg var på bymisjonstur til Molde for 25 år siden.
Ja, det kan
jeg se. Da la med Karin. Vi var på, hva heter denne her? Maihaugen? Nei, hva heter det?
Maihaugen,
ja. Ja. Ja, vi var og spiste der. Og, ja, da, stemmer det. Du stelte veldig godt med oss.
Ja.
Mm.
Det er spredt. Og så skal det jo handle om ekteskap, og der har jo dere relativt lang erfaring. Ikke nødvendigvis ekteskap med hverandre. Dere har vært gift i cirka 6 år nå.
Det stemmer.
Men før da så har dere vært gift med noen andre, og der skal vi prate litt om. Vet ikke, husker dere forresten for 15 år siden, sånn cirka, da var vi med på sånn arbeidsveiledning i dag.
Mm.
Da burde du med her.
Det stemmer, og det var vel første gangen vi møttes. Da kjente ikke vi hverandre før den gruppa da. Nei.
Hva husker dere fra den tiden?
Nei, det jeg husker, i hvert fall når det heter Randi da, det var jo at vi oppdaget jo at vi var litt i samme situasjon. Vi var interessert i hage begge to, det var noe det ene, og det andre var at vi hadde en kvar på vår kant da, en alvorlig sjuk ektefelle. Det var det jeg husker best, og så husker jeg litt andre ting fra en sånn gruppe da. Det gikk over 2 år, så jeg har ikke glemt alt, men for Randi sin del så er det jo det som jeg husker da.
Ja, det husker jeg også, og for min del så var det egentlig litt sånn, vanskelig periode på heimebane akkurat i den tiden da. Det var arbeidsveiledning, men jeg vet også at jeg benyttet meg og tok en case fra heimesituasjonen i den gruppa da.
Ja, for temaet i dag blir jo litt å være gift med noen som alvorlig syke, og da å gå gjennom og møste noen, og så å finne kjærligheten på nytt. For det jo en litt fin historie, tenker jeg, som dere har. Så hvis du, Randi, kan fortelle litt om din historie.
Ja, jeg møtte nå min første mann veldig tidlig, når vi var veldig unge, og var kjæreste i noen år og gifte oss når vi var 20 og 21, og fikk ganske tidlig barn også, i alle fall i 20-årene da, tre gutter, og etablerte oss på Flisnes i Ålesund. Så når han var 46 år, så begynte det å skje ting i kroppen, så vi skjønte at alt ikke var som det skulle være, og han fikk da diagnosen ALS, eller ALS, som det heter, og det hadde vi liten grann kjennskap til, fordi at han hadde en tante som også hadde hatt det, men likevel så visste vi ikke hva det innebar, hvor alvorlig det var. Så vi fikk på en måte dannet oss et bilde av den sykdommen, fikk med en gang vite at det var ikke noe mulighet at han skulle bli frisk, og vi fikk også vite at det kunne gå ett år, det kunne gå 4-8 år før livet var over. Så det var en dramatisk beskjed å få i så ung alder.
Hvordan merker dere det i starten?
Det merket vi at han hadde en fot som ikke fungerte skikkelig, og hadde noen sånn, liksom, skjelvinger i muskulaturen. Og så sa jeg, ja, men du må gå til doktor. Så, ja, men du kan ikke gå til doktoren, ikke vet om det er kne eller hofta. Det var liksom, det var for uklart til. Men så gikk det på såpass fort da, at han fann ut at her er det bare å gå til doktor, så ble han sendt fra den ene til den andre, og der fann fort ut egentlig diagnosen hasta, for det var så typiske trekk.
Jeg kan anbefale folk å lytte til en podcast som heter Stopp ALS.
Ja, det er Gunnil Laksnes Kristiansen, hun har jobbet her.
Ja, sammen. Hvordan var årene med sykdom da?
Vi var ganske innstilte på en måte å gjøre det beste ut av det. Så vi klarte på en måte å akseptere det, egentlig på en, hva skal jeg si, forunderlig måte. Vi var veldig åpne om det til venner og andre. Vi visste at det var veldig mange som ba for oss, og vi søkte også forbønn i forsamlingen vår og med andre, og tenkte at nå skal vi i alle fall gjøre det vi kan ut av disse årene her som vi får da. Han var sånn at det var sorg over tapte funksjoner, og så var det en akseptering av at sånn er det nå.
For jeg husker at vi møtte deg i Lyngdal en sommer. Og da visste jeg at mannen din var syk. Og jeg synes det var så, jeg var så imponert da, over at du var så tøff å reise på en sånn plass helt alene. Og det synes jeg for så vidt enda. Men hvordan var det?
Jeg kan først gå litt tilbake til hva som skjedde. Fordi at når det var han hadde lest og hørt at det gikk an og at det var en mulighet å få forlenget livet med respirator. Og det hadde han veldig ønske om. Han hadde hørt på en lege blant annet som hadde fått ALS selv og hadde fått respirator. Så etter mange samtaler, att og fram og sånn, så var det hans ønske. Og etter 4 år var han så dårlig at hadde ikke han da blitt koblet til respirator, så hadde han da hadde livet vært over etter 4 år.
Så fort.
Ja, det gikk veldig fort.
Skummelt.
Så det var liksom egentlig noen dramatiske år med hvor fort ting skjedde, hvor fort funksjonene ble tapt. Og da visste jeg at livet kunne bli ganske mange år mer. Da måtte jeg begynne å tenke litt annerledes om mitt liv. Så det var i grunn da at jeg begynte å både reise litt, jeg var på ferieturer i gruppereise, og liksom tenkte hva kan jeg gjøre for å få påfyll. Og det å kjøre til Lyngdal og være der, da visste jeg at det var noen få som jeg kjente som også skulle være der da. Mm. Det synes jeg var en god idé, og det ble jeg bra vike.
Så flott. Mm. Ja, vi var i hvert fall, jeg husker det var så koselig å møte deg der. Så jeg vet, du husker sikkert ikke oss, men...
jo, det husker jeg faktisk. Ja. Dere med hele barneflokken. Ja, ja da.
Det var en hektig side, absolutt. Men hvordan var livskvaliteten hans da, altså, når han var koblet på respirator?
Den første tiden så var det en forbedring. For da kjente han det så mye lettere å puste, og han hadde gode hjelpemiddel. Kan si at han kunne ikke bevege noe særlig annet enn ja, helt i starten, kanskje bitteliten grann på hendene. Men ellers så var det øyestyrt PC, snakket gjennom PC-en med øynene, og det var den måten han kunne kommunisere på. Pluss helt enkel alfabettable når han ikke hadde PC-en tilgjengelig da. Og han hadde mat rett i magesekken, så for utenforstående så kan vi tenke at ikke det var så mye til liv. Men han syns selv at etter forholdet så hadde han det bra. Han angrer ikke på valget om å få respirator og forlenge livet. Så, men som sagt, så da hadde vi pleiere 24 timer i døgnet, slik at det var da grunn til at det ble litt annerledes for min del da. Så var han faktisk et helt år på omsorgssenter før de hadde på en måte stablet på beina et team som gjorde at han kunne få være hjemme da.
Og så dør han sommeren 2015?
Det stemmer.
Fortell litt om hvordan det var.
På slutten så var det tøffere, og ja, det var vanskelig å kommunisere med øynene, og det var mye annet som på en måte ikke fungerte som det skulle i kroppen, og en så at det nå var ikke det lenge igjen før livet tok en ende. Så siste to årene var egentlig litt sånn vanskelige år. Før han døde da i juni i 2015.
Mm. Det må være på midt i tøft å følge en ektefelle gjennom så masse.
Det var det absolutt. Og det som er litt spesielt når du følger en ektefelle på den måten, det er at når ektefellen dør, så er du nesten ferdig med å sørge. For det har du gjort i mange år. Mm. Du har mist. Og jeg kan si at på slutten så ble det en lettelse for meg og for han at livet var slutt. Så sorgen hun var lang. Og det er veldig lite skrevet og sagt akkurat om den type sorg da. For når jeg la som sorg, så var det disse fasene liksom som gikk. Jeg kjente ikke meg igjen i deg da.
Han, Tarald Uland, har skrevet en bok som heter Ventesorg. Ja, det er jo litt sånn...
Ja. Det var et ord som vi kjente oss igjen i når vi ble kjent med den boka da. For det... Jeg leita etter noen som kunne si litt om det å på en måte leve over tid med sykdom.
Ja. Men du, Arild Ove, du må fortelle litt om den reisen som du hadde sammen med Anne Berit.
Ja, vi møttes på Bibelskolen på Bildøy. Jeg var 19 og hun var 20. Vi var unge og håpefulle. Ble kjæreste etter noen uker. Og,
ble en kassa på sjøen da på den tiden også?
Nei, nei? Det var før den tiden.
Heldig grisene.
Men vi var 70 elever det året, og av de 70 elevene så er det 14 ektepar som er gift en dag i dag. Så det var jo en stor andel av elevflokken som fant hverandre da, og vi var jo blant dem da. Og gikk der i 86-87, gifte oss to år etterpå, og den kvelden vi kom sammen så fikk jo mitt første kyss, det er jo et stort begivenhet i en ung manns liv. Og da sa Anne Berit at hvis du vil satse på dette, så er det to ting du må vite. Du vil bli tidlig enkemann, og du vil aldri bli pappa.
Ja, hva tenkte du når hun sier noe sånt?
Jeg tenkte på å få et kyss til. Altså, du reflekterer veldig lite over sånn, når du nyforelsket og 19 år gammel. Ja, men du gjør faktisk det.
Ja, ja, ja.
Men jeg har tenkt på dette på at det var veldig realt sagt da. Jeg skjønte jo hva hun sa. Og så gikk det en 3-4 år fram til rundt 1990, da hun hadde jo en nyresjukdom.
For den har du hatt lenge egentlig.
Altså... Den har du hatt så var lite.
Ja.
Men den tog sig ju gradvis upp då ifrån 1990 så började ju den att växa eller bli stor omfattning och kunde inte jobba mer. Hon blev sjuk och så gick hon allt för länge och gick i 3 år för hon då fick en ny nyre hos farfin. Hvor hun ikke var i dialyse. Det var fordi at de hadde ikke den kunnskapen de skulle ha på sykehuset i Molde. Og det gjorde en skade på kroppen henne som fikk veldig store følger på sikt. Så fikk hun nyre hos farfin. Hadde den i 11 år til tidlig på 2000-tallet, 2003 tenker jeg, da mistet hun den. Og så var hun da dialysepasient de 12 siste årene hun levde.
Hva vil du si det som ikke kjenner?
Ja, dialysepasienter, når nyrene slutter å virke, nyrene de gjør jo to ting, de renser jo blodet vårt, og så fyller de jo ut væske. Altså det er derfor vi går på do og tisser, for at vi har nyrene som fyller ut vatten. Og når det slutter, så må dette løses på andre måter. Da har du en maskin, så du kobler det til 3, 4, 5 ganger i uka vanligvis. Hun var oppe i 6 ganger på det meste. Hvor du sitter fra 3 til 5 timer, blodet går igjennom den maskinen, og så blir det renset, og så blir det trekt ut vatten. Slik at hun var ikke på do, kan du si, de 12 siste årene hun levde. Og da er det sånn at drikker du 2 liter, så skal de 2 liter ut av kroppen, og du kan jo tenke deg, hvis du skal tisse 2 liter på 3 timer, så er det nok så heftig. Så det er litt sånn tøff behandling da. Og så måtte hun jo reise til Ålesund da, for å få den. Og så var det jo at, fordi at det var skadet så mye den gangen, så ble det til hvert en sånn mer og mer ting som fulgte med, og kroppen hennes svikta mer og mer, og hun hadde mye plager og problemer med medisin. Og de 6-7 siste årene hun levde, så ble hun jo, de 10 siste årene hun levde satt hun i rullestol, og de 7 siste årene hun levde, så var hun 100% pleietrengende. Da kunne hun ikke snuse i senga uten hjelp, eller komme ut av senga, eller sånn, og trengte hjelp hele tiden da. Så... I tillegg til at de 7-8 siste årene så hadde hun veldig mye vondt. Nesten til at hun ble pint på mange måter.
Hvordan var det som ekte mann?
Ja, veldig krevende. Når hun var i midten av 30-årene, eller slutten av 30-årene, så trodde legen at det kanskje ikke ville vare så mye lenger. Men så fikk hun på en måte 10 ekstra år. Hun hadde en heidundrende 40-årsdagsfest og feiret på en måte at hun hadde levd så lenge. Og vi trodde ikke det skulle bli så mye med, så levde hun jo at hun var akkurat 50 år. Og sett i etterkant så kan han spørre seg om de 10 årene var gode, eller ikke. Det er heldigvis ikke vi som styrer det da. Men det er klart det å få, det er litt sånn som Randi sier, få at den du er glad i taper seg så betydelig fysisk, og i tillegg har for mye vondt, og for henne så var det jo utrolig mange døgn på sykehus. Det er veldig krevende. Det er ikke tvil om det.
Og samtidig så var dere godt oversnitt engasjert i kristent arbeid. Går det sånn å si det?
Jo, jeg har jo hatt det som yrke hele mitt liv. Vært ansatt i Indremifondsforbundet i ulike stillinger, så da er du jo godt over gjennomsnitt engasjert, bare av den grunn.
Ja.
Og så har vi nå hatt et frivillig engasjement i så godt litt opp og ned i perioder. Det var ikke alltid kanskje vi hadde overskuttet så mye, men det var jo godt å ha noe utenom heimen og... både jobb og de få tingene jeg var med på, i hvert fall på fritid, var jo på en måte et friområde da, når du kunne komme det vekk litt eller annet. Og så er det litt brutalt.
Ja, for min del så hadde jeg en veldig spesiell opplevelse når han ble syk, for jeg var nå engasjert i bønnetjenester og i forskjellig, og da bare så jeg for meg at nå bytte jeg på en måte plass. Nå var jeg den som skulle bli bedt for. Nå var jeg den som skulle få ta imot. Og jeg hadde vel i alle fall 3 år, da de 3 første årene jeg ikke var aktiv. Jeg var deltaker, men jeg hadde ikke noe tjeneste aktiv da, de første årene. Så når han begynte å få mer hjelp og sånn, da så... så kom också där, det tillbaka att det är engagerat med mer igen i arbetet. Som jag alltid har syns det vore rikt att vara med i.
Hur påverkar det troar och på Gud eller på... Var det ett vanskligt spørsmål?
Det är ett väldigt grejt spørsmål att komma med för min del då. Och när jag lovar för svar för sig efterpå. Men jag var så förankrad i trua att det var så mycket far för sån så jag kände att jag skulle miste trua. Men det är klart du ställer det på måte spørsmål och lur på varför sker detta sånt som de fleste gjør når det skjer noe sånt.
Mm.
Men det var mer den på en måte du klinger det til en som du visste var med. Og hvor skulle livet være uten? Det var verre å tenke seg for meg. Så jeg følte på en måte at jeg hadde en tru som holdt. Selv om en kunne stille spørsmål og en kunne være sint på Gud og, men så brukte jeg faktisk litt salmene med fordi at der er jeg litt sånn snill og beskjeden men der var det faktisk noen som kunne sette litt tøffere ord på ting og altså sinne mot Gud og sorg og fortvilelse så jeg kjente meg litt igjen i deg. Och på många måter så blev det lite bön för jag syns det var i starten speciellt syns det var lite vanskelig att veta vad jag skulle be om.
Mm. Hur var det för dig, Arlove?
Nej, det är ett stort spørsmål och ett viktigt spørsmål tror jag snakka om och inte minst att vi kan snakka lite sant om det för det är klart att när du får en äktefälle så är så sjuk så det vi har upplevt så har det så enorma konsekvenser på allt, alltså alla ting i livet. Är på en måte styrt av den sjukdomen på en eller annan måte för den minste dagligdags ting. Jag husker jo av att för Anne Berit var det hvis vi kunde gå på Rema 1000 och kanske en gång i månaden hon klarte det sista året hun levde. Så var det en kjempeupplevelse för henne för mig var det bara ett år, ikke sant? Och,
ja.
ikke sant? Och, så det grips så mycket in i ting och så då gripte jag in i det samme tru och gjør. Det var aldri tema for meg heller, det å forlate trua mi, for den leser grunnfest, altså visshet om hva du tror på. Den ligger der, men det er klart at jeg har jo sagt det sånn at først så ba jeg i mange år om at hun skulle bli frisk, og så ba jeg i mange år om at hun skulle dø, og fikk jo ikke bønnesvar på noen av den delen for etter veldig lang tid. Altså, og du opplever liksom at det är vanskeligt att få det att hänga ihop det som du på en måte forkynne och läs och lära i alla fall en del kristen lära och det livet du faktiskt har och det tror jag är viktigt för oss att snacka lite ärligt om så men jag fick ett råd en gång jag huskar inte kan så sa att du kan tillåta att vara sint på Gud det är som så Randi säger står i salmen och det hjälpt mig mycket men jag kan ju säga att det var en period 2,5 år fick jag öppna ju inte bibeln men jag bad ju inte i bön. Jag tänkte att det mindre jag gör av kristliga ting, det mindre ser Gud mot, det mindre plagar han med. Det är ju en tåplig tanke men alltså det var så jag tänkte i den perioden då.
Och då var du ansatt i mission?
Nej, jag är kretsledare i Indemission och förkynnare och bibeltimehållare men då var det en del tema i konsekvent inte tagit om. Men det var ingen god period då. Och jag var väldigt sint på Gud och sån och så kom jo den dagen at jeg kom på en måte ut av det før Anne Berit dø. Men jeg husker at når Anne Berit var død, så slo det ned med dette bibelordet, så står det som Asaf fikk som en ku varje mot deg. Altså, det var jo det jeg var, men det fikk jeg lov å være da. Og jeg tror det viktig for oss å snakke sant om dette, at vi må ha lov å være sint på Gud, for det ikke alltid. Det är lite för billig en del av kristendomen som vi forkynt. Er vi bedusa våre, bare du ber og kristen, så går liksom alt å finne det gjennom. Det gjør ikke det, å si det så.
Nei, det gjør ikke det.
Vi har snakket litt før i podden om da jeg var syk, og vi må jo innrømme at vi ganske dårlige på at den andre syk.
Fantlig dårlige på
så ingen av oss bør bli kronisk syke, for å si det sånn, men har dere noen tips, altså råd til oss? Hvordan kan vi være bedre på å ta oss av noen som syk?
Jeg kan da si at det helt umulig å sette seg inn i situasjonen, fordi at når du der, så må du innstille tanken din litt annerledes.
Ja, det må du da.
Ja, ja. Så, nei, det går, altså du får på en måte krefter, du ser ting på en annen måte. Og jeg synes det var vanskelig når folk sa at de beundret meg. For jeg tenkte, beundret, det ikke noe bragd. Det på en måte noe jeg har fått kastet på meg, så jeg nødt til å gjøre det beste ut av. Og ja, så utad kunne det se kanskje sånn ut. Men du vet ikke før du står i situasjonen hvor du tar det.
Det er liksom som din dag er, skal din styrke være, kanskje?
Ja, så i ettertid i alle fall så står det, står for det ordet der.
Ja.
Men det er klart at du... Jeg har jo fundert av at det på hva er verst, ikke best, men hva er verst, av den som opplever en ulykke og livet blir snudd opp ned i løpet av et sekund, eller vi som opplever at livet blir snudd ned så sakte, men så jevnt at du på en måte blir vant til, og så er det plutselig snudd opp ned likevel.
Mm.
Og ingen, begge deler er verst, tror jeg bare sier det sånn. Men du må på en måte leve i det, og Anne-Berit hadde jo... en veldig djup visshet, og den var litt utfordrende for meg av og til, for hun var 100% sikker på, djupt overbevist om, sånn ville Gud det skulle være, det var hennes sitt kall i livet, Guds vilje med hennes sitt liv, at hun skulle være syk, så hun kunne fortelle om Jesus til lege og sykepleier, for hva skulle gjøre det hvis ikke hun var der, sa hun, og hadde en veldig ro og trygghet i dette, som ikke jeg alltid delte, men jeg kunne ikke dele med hun at jeg ikke delte det, for jeg måtte være den som var, sterk, om at alltid være der, og det krevde mye fysisk styrke, altså du skulle, mange praktiske ting. Men hun sa en klok, hun sa flere kloke ting, men en ting som var sagt en gang, hun sa at jeg fikk en ramme rundt livet mitt, sa hun, eller vi fikk en ramme rundt livet vårt. Og når vi var ung, så var den større enn noe i dag, og på en måte for det bilderammet så blir trygt sammen. Og så sa hun, da har vi to valg, vi kan stå og stange hodet mot ramme, og forbanne både Gud og menneske, unnskyld uttrykket for at det ble sånn, eller vi kan prøve å få hva muligheter har vi innenfor den ramme vi har, for om den er mye mindre enn hun var. Og det er to vidt forfølgelige ting å tenke på, så faktisk, det er mye visdom i det.
Ja, oi, 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 for en fin måte å leve på. Midt i så vondt som hun hadde det. Det var jo...
Jeg leste en plass at du, Arilo, sa sånn cirka nok sånn som det er, at kanskje den største tilfredsstillelsen var den dagen når du sto og så på at kisten ble senket ned i jorda. Du visste at du hadde fulgt og elsket og trofast, og du hadde vært der gjennom alt.
Ja, for meg var det jo sånn som Randi, at når dagen kom, og hun døde da 8-9 måneder etter Terje, uten at vi visste om det, så var jo sorga ferdig for lengst, for meg også. Og det var bare en lettelse for meg. Samtidig så var det litt vanskelig fordi at familien henne hadde ikke opplevd dette på en så nært hold seg. Så for dem var jo, begynte jo en sorg som jeg på en måte var ferdig med. Så du må jo veie dine ord litt, ikke sant? Og hva du sier og hvordan du gir uttrykk på det. Men jeg mener jo det, at for et, når du først står der og lover at du skal være trofast i gode og onde dager til døden fyller av, så mener jeg at den største tilfredsstillelse du kan ha, mitt i alt som kan være vondt, det er jo å stå der ved grava til ektefellen sin og vite at de har holdt det løftet. Det betyr ikke at det trenger å være en god dag, for det er det veldig sjelden. Men det er en tilfredsstillelse i det å vite at det jeg lovde henne, det holdt de. Det vet Gud at de gjorde, det vet familien henne at de gjorde, og det vet de før at de gjorde. Og det er jo en veldig styrke når du da skal gå videre i livet. Jeg stod der til siste, det bitter end, og jeg holdt det jeg hadde lovet, og da kan jeg begynne på nytt igjen.
Mm.
Det har vært veldig godt for oss da, når vi møttes.
Men hvordan var det for deg?
Jo, jeg også kjente på det, at det var godt å kunne si både til meg selv og vite at jeg var der, og at jeg ikke svikta det jeg hadde lovet. Og jeg må si at jeg var veldig bevisst på å ikke slippe tanken inn på at jeg skulle treffe en ny mann, eller sånn, i den perioden, fordi at det kunne ikke tillate meg å begynne å tenke på mens han levde. Jeg holdt på en måte den tanken unna. For nå var det det som var, Och så fick vi se vad som skedde etterpå på en måte.
Det är säkert väldigt sån macho ut, men jag tänker som så att alltså, en man och ett ord heter det. Och för mig har det faktiskt betydt något. Alltså, hvis de säger att de ska komma en plats till klockan 11 så sätter de alltid in på att hålla den avtalen. Alltså, jag är väldigt upptatt av att hålla det i lova. Och jag tänker, hvis du då står för Gud och människa och alla och lova och älska och är ett människa resten av livet så du gör när du gifter dig. Så jag tänkte, hvis de inte helt den avtalen kan ni då du står på att de kommer klockan 11 till kaffe liksom. Alltså, det är det viktigaste löftet du ger i livet. Så för mig var det aldrig ett tema. Jo, folk så spurte mig om det. Hvorfor gikk ikke? Kunne jo fått et mye bedre liv sånn ytre sett. Men det var aldri tanken og tema i min tanke. Dette stod vi til det var slutt.
Kan dere si det viktigste dere har lært da, gjennom de årene med sykdom? Hvis dere kan lytte nå og dere skulle delt noen tips eller visdom?
Det er et vanskelig spørsmål, fordi at vi er så forfellige og vi opplever dette så forfellige. Det jeg tror i hvert fall er viktig at vi må aldri snakke lettvint. Om sykdom, om død, om ulykke, om det så vondt i livet. Det är det enkelte som kan göra lite i kristna settingar, syns jag. Jag tror vi ska snacka ärligt om livet, för vi upplever det så förföljligt. Men det att uppleva att äktefän sin blir sjuk, det att miste någon, enten det brott eller vad det är grusamt det. Det var inte det vi drömt om när vi var unga och förälskade, inte sant? Att livet skulle bli så det blev. Det var ju inte det helt att. Men så att vi i alla fall snackar lite ärligt om det, utan att vi alltid i alla sammanhang ska brodera ut allt som vi gör nu. Men våga sätta ord på att och så inte komma med den där att Gud är god och det är mening med. Det kan han gott la vara och säga, tänker jag.
För min del, när jag inte hade hela plejeansvar och alene, så tänkte jag på lite det här som vi hör när vi fyller fly. Ta först på din egen maske för du kan hjälpa andra. Och så att jag måste på något sätt ta lite ta ansvar för mitt liv. Hvis det skulle være der for han og for resten av familien. Så det prøvde jeg å få påfyll selv og både reise litt og gjøre ting som for meg var. Det var akkurat som jeg var i en litt sånn sorgløs boble en stund. Det kunde också vara lite tufft för att då kunde se vad jag skulle tillbaka igen till. Men likväl så var det som en sån vitamininsprutning på en måte.
Visst är det någon andra då som har sjuka äktefäller där ute så man kanske lägga bort den dåliga samvittigheten lite av och till och tänka för det ser det för mig kan vara lätt att hvis du unner dig själv och komma väck lite eller att tänka att nu måste jag ha lite påfyll så får en dålig samvittighet för den som är hemma. Men att den det är lov att tänka att det är detta här må jag ha för att kunna fungera ordentligt.
Ja, jag tänker det. Det är inte dock en egoistisk tanke att ta vare på sig själv mitt i det hela, speciellt när en liksom ser att det går over tid da.
Ja, så tror jeg, for det ser jeg i etterkant at jeg skulle gjort annerledes, for siste årene vi utlevde, så ble jo hun ble veldig redd for at jeg var vekke. Ja. Så hun ble, du trenger hjelp til alt.
Mm.
Så er det veldig trygg at du vet hva som på en måte er der, og når jeg ser tilbake på det, så burde jeg ha tatt med pausa sånn som Randi gjorde. For jeg gjorde ikke det, jeg var jo helt utslitt når det var over. Vi hör ju av att om folk så börjar få dement äktefäller så vill de inte på avlastning och så har de inte samvittighet till det. Så jag tror att det är väldigt mycket rätt i att för i alla fall visst ni är i en sån situation så vi att han vet att i löp av en visst antal dagar och år så dör den andra. Det var ju det vi gjorde. Vi gick ju årevis och väntade på det. Så ska du ha ett liv efterpå så jag hade nog det är lärdomen min då. I etterkant att jag borde gjort annorledes.
Mm.
Och tänkt mer på mig själv mitt upp i detta.
Fortell litt om hvordan var tid og etter begravelsen, eller begravelsen i flertallet?
Nei, da var Anne Berit var jo gravlagt i siste dagen i april. Jeg hadde alltid bedt om det at når hun skulle dø, så måtte hun dø tidlig på våren, for våren er jo en herlig tid. Jeg tror det er lettere å oppleve vanskelige ting i mai enn i oktober.
I hvert
fall er det for meg. Og det var en nydelig vår, og jeg fikk da endelig begynne å gå på tur, gå i fjellet etter hvert, og bevege meg mye mer enn jeg hadde gjort. opplevde jeg veldig frihet og lettelse på mange måter den første tida. Og syntes før de hadde det godt, og så ser jeg det at når det har gått et halvår, en 7, 8, 9 måneder, så ser jeg jo det etterkant at det ble veldig mye å sitte og få på TV. Altså, det var mye tid som, utrolig med tid som hadde gått med til sykepleie, og være på sykehus og sånn, så nå var jeg helt tom, og det grenser hva du kan fylle om med, liksom. Men alt i alt så syntes jeg at de hadde det bra, da. Helt til hun kom inn i livet mitt og tok over, da ble det enda bedre.
Ja da. Jeg skiftet nå også jobb i den tiden, og da jeg kjente på en måte at jeg trengte en forandring. Og det gjorde nok at jeg ble opptatt med det, og fikk andre ting å tenke på, liksom, og kjente nok på en fysisk liten knekk da, det gjorde jeg. Men ikke verre enn at jeg taklet bra hverdagen da.
Men hva tid traff dere hverandre igjen, eller hvordan oppstod det søt musikk?
Søt musikk oppstod, altså jeg traff jo faktisk Randi, for hun jobber jo her, så vi sitter nå, her er det jo Indremisjonskontoret er jo neste rom her, og så er jo begravelsesbyrået til Indremisjon lenger bort her. Så når jeg kom fra sykehuset den dagen hun ble døde, og var på besøk på begravelsesbyrået, så traff jo Randi, for hun jobbet jo her. Og da husker jeg du sa at nå var du jo blitt alene. Og så var det på en måte det da. Og så var det du det, så
begynte jeg tror at det var en mening i at jeg skulle skifte jobb og begynne å jobbe her, for det var måten at jeg traff Nari Lov igjen, gjennom jobben vi var på, noen kurs og møte i lag og sånn, og så begynte jeg å tenke veldig mye på Nari Love. Jeg kjente han ikke godt, men likevel så tenkte jeg veldig mye på han. Og jeg tenkte så mye på han etter hvert at det ble litt vanskelig. Enten måtte jeg gjøre noe med det, jeg ba mye om at det er viss jeg skulle gjøre noe med det, så måtte jeg fortsatt liksom, ha den tanken, og at det måtte modnes litt i han også. Eller så måtte Gud rett og slett ta fra meg tanken på at jeg skulle bli bedre kjent med noe. Eller. Så til slutt så tok jeg mot til meg, skrev en melding på lørdag, og bestemte meg for at jeg skulle sende den på onsdag hvis jeg fortsatt hadde tro på at det var rett å gjøre. Der det sto at jeg hadde ønske om å treffe noe, at jeg tenkte på noe en del, har lyst til å treffe noe og bli bedre kjent. Så kan du si hva du gjorde når du fikk meldingen.
Ja, du vet når du får meldingen på mobilen så kommer litt av det opp på fermen. Og da var jeg på en bazar, så jeg stod og trekte et åretrekk. Når den kommer opp midt i trekningen, numret kom opp, og så kommer det opp nok til at jeg skjønner at hele den meldingen sannsynligvis handler om. Ja. Men jeg ser jo ikke alt, og jeg skal jo trekke et nytt nummer.
Ja.
Så jeg gjorde jo ferdig den åretrekningen, så var det jo å finne seg to så fort som mulig, ikke sant, og lese hva dette var. Hvor hun da skrev at hun hadde tenkt på meg. Og da skjønte jo ikke hva hun tenkte. Og jeg visste jo at jeg måtte svare henne uansett, om ikke han hadde ren høflighet. Men jeg visste at skulle de svare ja på det, så måtte jeg på en måte være villig å love det jeg hadde lovet. Altså, hvis det da skulle føre til noe, så måtte jeg være villig til å love det jeg hadde lovet og holdt en gang til. Altså. Så dette var jo sånn i 5-6-tida, og jeg svarte de 10:30. Og vi ble enige om at vi skulle treffes en dag. I mellomtida så skulle jeg til Stord, da var alle ting i konfirmasjon. Det gikk over 2 uker fra du sendte en melding til vi møttes. Randi hadde campingvogn på en campingplass i Valdan, så vi ble enige om vi skulle reise dit inn en dag og bare se om vi trivdes sammen. Og 4 måneder etterpå så gifta vi oss.
Så dere trivdes sammen da?
Det ja, gjorde vi faktisk.
Og så, det jo, så heter det at når du tar 4 gammel løs og brinner godt.
Ja.
Ja. Men hvordan var det timene fra du sendte meldingen til Arild Ove svarte?
Åh, det var spennende. det gikk noe litt lenger da. Men jeg tenkte at han må sikkert tenke seg om. Han, altså, Jeg trodde nok du ikke var den typen som bare heivde på et svar uten å liksom tenke det godt om hva du skulle svare da. Så jeg var ikke redd for at han ikke ville svare meg. Men klart det var spent.
Mm.
Ja, det var jeg.
Tok jo en sjans da. Det er jo, altså, han tar jo litt sånn sats.
Ja da.
Ja.
Jeg lurer stor gjort i sitt liv.
Ja. Så bra.
Det som også er litt spesielt, det er at når vi da ble sammen, så fikk vi høre fra flere at de hadde bedt konkret om at vi måtte bli kjæreste. Og det var veldig spesielt liksom, å få. Ja, men det har vi bedt om. Så jeg tror at det var en plan at sånn skulle det være. Jeg tror faktisk det.
Jeg husker når jeg fant ut, det var sikkert via Facebook, så tenkte jeg, åh, hvor fint! Jeg ble så glad på deres vegne. Så det, ja.
Det er veldig mange som har sagt at jeg ble.
Ja.
Og det er nok fordi at jeg har sett hva vi sto i, ikke sant? Og at det på en måte unnte oss den glede å få det godt. Og vi gir også uttrykk for at vi er veldig takknemlige for det vi har fått. Og det livet, slik livet ble på en måte. At vi er veldig takknemlige for det.
Men hvordan er det å finne kjærligheten i det relativt voksen alder?
Du kan si voksen alder, du blir ikke fornærmet av det.
Godt voksen
alder. Det er jo bare helt fantastisk. For jeg hadde jo aldri tenkt at de skulle, jeg så jo for meg at de kom til å bli alene igjen. Det var jo ikke akkurat ku av damer som stod på døra mi og ville fri.
Det var ikke det. Liksom.
Nei, det var veldig dårlig med det, faktisk. Men det er veldig godt. Først er det å få oppleve den forelskelsen igjen, som alle som har vært forelsket vet litt hva jeg får noe. Men det å oppleve når du er godt voksen, du er en annen plass i livet, ikke sant? Så gifter vi oss jo fort. Det er ikke gitt at alle skal gifte seg til 4 måneder, men vi hadde jo over 60 års ekteskapsbak oss, og vi visste jo sånn cirka hva det gikk ut på. Sånn sett. Og du er på en annen plass i livet, ikke sant? Du har gjerne bedre økonomi. Du har ikke alle de bekymringene som du hadde når du var 20 på mange måter, og et liv er roligere på en måte. Og for meg som da hadde levd hele livet og visst og har opplevd at de aldri kom til å få egne barn, ikke sant? Og da blir du heller aldri bestefar, naturlig nok. Plutselig så er det små barn som kaller meg bestefar, ikke sant? Du fikk jo et liv på kjøpet, da. Og ikke bare at de fikk Randi, men de fikk jo på en måte så mye mer enn det. Det har vært bra.
Ja, det har vært bra. Og det å kunne gjøre hverdagslige ting sammen, ikke sant? For da hadde vi levt i mange år der vi ikke kunne dele hverdagslivet på samme måte med ektefellene. Så det var liksom, vi gikk på fjell i lag, altså sånne ting som...
Ja, bare det å stå opp, og så kan ektefellen din stå opp og kle på seg og spise følge. Det er en følsagt ting som ikke var følsagt for oss da, for å si det sånn. Det er stort. Nå begynner vi å bli an til det.
Ja, men vi gleder oss over
litt. Ja, vi gjør det.
Ja. Og så har det blitt hyttebygging, mener jeg har sitt.
Ja, det stemmer. Det la med to av mine sønner da, så vi har hytte på fjellet, og der koser vi oss. Så har vi også brukt mye tid på å ruste opp hagen. Han flyttet inn i mitt, eller hva skal jeg si, mitt hus, vårt hus, på Flisnes. Så han flyttet til Sunnmøre fra Romsdal, men han sier at det har gått veldig greit. Og der var en hage som jeg ikke helt hadde klart å tatt så godt vare på som jeg burde, og den har vi hatt mange felles timer på å glede oss over å få gjøre i lag.
Ja, det kan vi lære av, Kjetil. Så god som vi er på hage.
Vi har en hage, så neste gang dere er på sol som også, så ikke noe å fikse den også.
Vi trenger gartner.
Og masse tid. Men har dere noen gode ekteskapstips da, til folk?
Har vi kanskje. Jeg tenker i alle fall at det står et vers i Bibelen. Det står dere menn elsker kone deres som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Og jeg har til sagt at når du leser det VF-et, så kan du glemme alle disse diskusjonene i kristne sammenheng om kvinner og menn og underordning og overordning og alt det der. Det VF-et er, tenker jeg, det er sett standard. du skal på en måte strekke deg til det. Og hvis begge to gjør det, så kommer du godt ut av det med hverandre. Da.
Ja, det nå på en måte det å sette den andre på en måte høyere enn deg selv. Og vite at vi er to, og at ikke det meg og mitt, men at det vårt. Og vi sier ofte at vi et team på mange måter. Vi støtter hverandre i det den andre gjør, og interessert i den andre sitt liv på en måte. Det har ikke vært vanskelig å leve i harmoni, kan du si, disse årene. Det er ikke det.
Det er klart det er vanskelig å gi sånne råd for folk ulikt, men altså, det har jo sånne små ting å gjøre, ikke sant? Når den ene har vært ute og kommer hjem, og den andre ligger på sofaen, så er det å reise seg fra sofaen og gi en klem. Kontroll av været, det er på det nivået du på en måte tror du må angripe ekteskapet.
Og det var gode råd. Ja, det skal jeg gjøre neste gang du har vært ute. Jeg reiser meg opp og gir deg en klem. Det kan det bli bedre på.
Se nå, jeg kjekke ting i lag. Ja. Altså, det, nå har vi mer kanskje anledning til det enn de som har småbarn og sånn, men jeg tror alltid det er viktig å ha alene tid og gjøre noe kjekt innimellom. Om ikke det så ofte, så liksom den kjæreste tid, det trenger en, uansett hvor gamle en er.
Og så er det jo det, ikke sant, at før de våre ektefeller gradvis visner vekk, om vi skal bruke det, eller... Ja, de ble borte. Før de ble borte, så ble de borte. Men når de er borte, så er det for sent å gi en klem, ikke sant? Det er noe med å ta vare på den tiden du har, og ikke tenke at du har et helt liv frem om det, for det er ikke sikkert vi har det.
Ta vare på hver dag.
Er det andre ting dere tenker at da burde vi sagt et eller annet om når vi først er i gang med en podcast?
Første gangen jeg kom ned i kjelleren til Randi, jeg vet ikke om vi skal ta med Kjetil, men første gangen jeg kom ned i kjelleren til Randi, så står det en perm i bokhylla henne, drifts- og instruksjonsmanuell for Randi Fagerhol, hva stod det? Og den tror jeg Gud, Gud hadde satt der. Og den bruker jeg å bla i litt av og til da. Da står det blant annet at Randi skal ikke støvsuge, blant annet står det i den, så da må jeg feie meg til det.
Hvordan har du klart å ha lagt en sånn perm?
Gøy perm! Nei, nå tuller han.
Men han sier faktisk...
Det står en sånn perm i kjellene.
Ja, det er ikke tull. Men det er sånn VVS-perm. Oppussing av bad og vaskerom. Men han sier faktisk stadig vekk, når at han vil gjøre ting for meg, og jeg sier, ja, men det står i boka, sa han. Og den boka, den er det bare han selv som har sett, men der står veldig mye bra. Og der står...
Kanskje du må skrive bok?
Jeg har en teori. Jeg er nok så sikker på at det er sant da, at alle mannfolk som gifter seg får en bok ifra Gud, hvor det står hvordan drifts- og vedlikeholdsmanuell for kona si. Så er ikke alle så like flinke å lese jo, men jeg har stående i bokhylla, så jeg kommer ikke ut noe med. Det som står der, det man bøyer seg for. Hvis det står der at jeg skal til kaffe til oss, så kan jeg ikke protestere på det.
Nei.
For eksempel. Dette må du ikke ta. Ja.
Dette var jo kjempe-kjent.
Men vi snakket mye om boka i dag.
Ja.
Nesten hver dag.
Ja, da. Når jeg protesterer, nei, men det må nå jeg kunne gjøre. Nei, det står i boka.
Altså, Silje, det gikk jo å selge bøker. Jeg tror en sånn bok hadde jeg solgt godt.
Åh, ja, dette synes jeg vi må ha med. For en sånn bok, det må du skrive. Det vil si, en sånn bok har alle. Er ikke det sånn da?
Jo, jeg tenker det.
Ja.
Ja, men det kan være greit for han liksom konkretisert ifra ditt perspektiv da, kanskje. Ja.
Jeg tror ikke det må ha en skriftlig.
Nei, det er mye tøys.
Ja, men det er jo litt tøys må det være.
Det er lov.
Men, ja. Altså, det er litt alvorlig det, for ja. Utifra det bibelordet, at du skal elske kona di,
ja.
Så er det en del mannfolk som har en del, det er sikkert damer, men det er en del mannfolk som har en del å gå på. Og hadde trengt en sånn bok. Jeg hadde trengt det, ja. Men jeg har det, da.
Du har det.
Det står ikke heller.
Jeg sier at noen har lyttet nå, og så har jeg lyst til å sende dere en melding. Hvor gjør de da best, eventuelt?
Nei, du kan bruke mobiltelefon eller mail.
Mobiltelefonen er i hvert fall lett å finne nummer av våre. Og...
Facebook er dere aktive.
Ja.
Har jeg sitt, så det er mulig. Ja, men bra. Jeg tror vi sier tusen takk for at dere gadd å stille opp i ekteskapspodden. Fortelle litt om historien deres. Jeg tror det kan være til inspirasjon for deg som lytter.
Ja, det er jo. Jeg har blitt inspirert.
Ja, så bra.
Så bra.
Du skal hjem og skrive bok, du.
Ja, det skal jeg. Ja, nei, men takk for praten.
Yes, og til deg som lytter, hvis du har tilbakemeldinger, så kan du sende en e-post til ekteskap@legnelett.net eller via de sosiale kanalene, og så kommer vi plutselig tilbake med flere episoder. Ønsker dere en god vecka, sånn 4+.
Som vanlig.